Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 12. oktyabrı hepdanın kişende günü. Şuğunki programımızda Viyana'da Türkmenistan'ın grazdan cimmetinin vekillerinin duşsuzu geçti. Covid çaklindirmeleri sebeple hususi telekiçiler diyanı galyarlar ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerika Katar'ın paytıhtı Doha'da Talavan'ın vekilleri bilen geçiren iki günlük gepleşiklerinden son eden ilkinci resmi beyanatında duşun açık ve profesyonel yağdayda geçendiğine, şeylede hopsuzluk, terörizm ve Uvanistan bilen bağlı beylik meselelerin ara alınıp maslaklaşılandığını belledi. Amerika'nın delegasyası hopsuzluk ve terörizm hükümlerine, şeylede Birleşen Statların ve beylik daşarı yurtta rayetlerin Uvan hizmettaşlarımızın hopsuz yağdayda yurdu terk etmek meselesine ünsü gönüktürdü deyip, 10-nji oktýabrynyň Giýişlik döwlet departamentiniň medpuat wekili Ned Price belledi. Ol gepleşikleriň dowamında adam hukuklary, esasan hem aýal gyzlaryň owan jemgyýetiniň ähli ugurlary boýunça manyly gatnaşygy barada gurrun edilendigini hem nykdady. Taraplaryň ikisi de Birleşen Statlaryň günümel owan halkyna niýetlenen gowrumly insanperwer kömegine hem maslahat etdiler. Gepleşikler açık ve profesyonel boldy. Amerikanyň delegasiýasy Talavany toparyň sözlerine görä däldi, hereketlerine laýyklykda baha berilijekdigini ýene bir gezek tekrarlady diýip Price sözüne goşdy. Pakistanyň ýadry ýarag programmasynyň atasy hasaplanýan Abdulkadir Khan Islamabadda 85 ýaşynda aradan çykdy. Pakistanyň döwlet ýetirilindäki mediýasynyň 10-njy oktýabrda beren maglumatyna görä, Khan öýkün ýatazlygy bilen keselhana ýerleşdirilenden soň aradan çykypdyr. Mundan öň Khanyň koronavirus bilen keselendigi habar berildi. Khan Pakistany ýadry ýaragyny taýýarlap bereni üçin ýurtda milli gahryman hükmünde kabul edilýär. Pakistan ýadry ýaragynyň ilkinji üstünlükli sinagyny 1998-nji ýylyň maýynda geçirdi. Onuň regional bäsdeşi Hindistan özüniň ilkinji ýadry sinagyny 1974-nji ýylda amal edipdi. Pakistanyň prezidenti Arif Alvi özüniň Twitter hasabynda "Minnetdar millet hiç açan onuň hyzmatyny unutmaz" diýip ýazgy galdyrdy. Premier-ministr Imran Khan Abdulkadir Khan'ı milli nisan hükmünde häsiýetlendirdi, şeýlede onu biziň halkymyz tarapyndan söýülen sahyt hükmünde häsiýetlendirdi. Khan'a ýadry sırlaryny Demokratik Koreýa, Irana ve Liviýa satmakda hem aýyplamalar bildirilipdi. Hindistanyň we Hitaýyň harby komandirleri 10-njy oktýabrda duşuşyp, dartgyny terhit ary çäklerinde 2 ýyl çemesi wagt bäri saklanýan gusunlaryny ýygyna çekmek barada maslahat etdiler. Geçmişte terhetdäki harbylaryň arasynda gany çaknyşyklar hem bolupdy. Hindistanyň armiýasynyň medpuat wekili polkownik Sudhir Chamoli komandirleriň 2 aýyň içinde ilkinji gezek duşsundyklaryny, şeýlede gepleşikleriň Hitaýyň Maldow şäherinde we Hindistanyň Ladakh tebitinde geçirilendigini aýtdy. Ol 11-nji oktýabrda bilelikdäki beýanatyň ýaýradylmagynyň mümkindigini hem belledi. Sonki aylarda tarapların ikisi de Pangonzo, Gogro ve Galvan cülgüsündeki kusunlarının belli bir bölüğüne izine çektiler. Emma muny garamızdan hem sevitti tarapların ulu kusun kontingenti bolmağında galyar. Mundan öň Hindistan Hitaýyň sevitti ulu muktarda etkerilerini ve yaraglarını çekendigi barada nägillilik bildiripdi. Eýranyň ýadry başlygy Tehranyň uranyny geçen aý BMG-niň ýadry gözükçülerinin çak eden sanlarından has köp muktarda baýlaşdyrandygyny aýtdy. 9-njy oktýabrda giýişlik ýerli telewizioniýada eden çykysynda Muhammed Islami Eýranda 20% derejede baýlaşdyrylan uranyň 120 kilogramynyň bardygyny aýtdy. Sentýabrda Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi Eýranyň gorlarynyň 84.3 kilogramy barawardygyny çaklapdy. Ýadry ýaragyny ýasamak üçin 20% derejede baýlaşdyrylan uranyň 170 kilogramy zerurdyr. Emma ýadry ýaraglarynyň köpüsi 90%-den hem aşy derejede baýlaşdyrylan uranyny ulanýarlar. 2015-nji ýyldaky ýadry ýalasygynyň şertlerine laýyklykda Tehrany uranyny 3.67%-den ýokary derejede baýlaşdyrmak gadagan edilipdi. Bu ýalasyk Irany ýadry programmasyny jylawlamagyň öwüdine oňa garşy girdilen halkara sanksiýalaryň gowşadylmagyny göz öňünde tutýardy. Emma 2018-nji ýylda Amerikanyň sol wagty prezidenti Donald Trump Birleşen Statlary bu lalyskdan çykardy we Irana garşy sanksiýalary ýangadandan girdi. Tehran muňa jogap edip, lalysyň çäklerinde öz üstüne alan borç namalarından el çekip başlady.